Okay.
Fóstbræður eru búin að skiljast að við hættum þar síðast eftir að þeir drápu þarna
mann
og annan
og kval og annan
og hinga til eru þeir bara búin að dreipa allan Þorgeir og Þormóð líka
ég hlakka til að heyra meira af Þormóði ég held að hérna svo ég gerast nú forspár maður ég held að Þorgeir sé á mjög svona skýrri vegferð Þormóður er eftir að koma meir um hans síðar og kannski svona annað upp á teiningnum heldur en Geiri er að vera með
hann er aðeins búin að vera í skugganum á Þorgeiri, Þorgeir hann er hirði fyrir sagnar, og hann er búin að gera það svo sannlega núna og hann er bara búin að dreipa gauða sem eiga að skili sko.
Já, þetta finnst mér nú stór orð en allt til þeim
já, eins langt og það maður ganga sko.
Já.
Allavega það er sagt frá ríkum bónda í norður Ísafjarðar sýslum sem heitir Þorkell og hann er Eyrinn, þetta er þolinmóður maður og huglaus í hjarta hann þórir ekki neinu, hann lætur úr vaða yfir sig
eins og ljónið í galdrakallinu mjós
og hann er giftur hann að griðkonu og það er þriðja konunas
ok, hann er ekki bara ríkur að fé, heldur líka ást
við þurfum að vita hver þessi Þorkell er af því að það er líka sagt frá manni sem er hann að í norður Ísafjarðar sýslu sem heitir Butraldi
það er betur skemmtilegt nafn
og þetta er óþokki sko
já
Butraldi er sem sagt þetta er svona tautari sko.
Já,
sem sagt allan að samkvæmt máli.is
þá ertu strax orðin óþolandi sko.
Já,
svona muldrari
alltaf tautandi yfir ykkur sennilega síkvartandi yfir öllu og með allt á hotnum þér
svona fólk sem spýtir orðum út munnvikið sem að maður heyrir ekki en skilur af tóninum að þetta var eitthvað slæmt
einmitt
ok
þessi gæði minni mér svolítið á Geirmund úr Laxdælu sem að þetta er svona uppáþrengjandi gaur Geirmund er satt, svona þvingaði sér upp á Óla Pá í Laxdælu lesi bara Laxdælu til þess að vita meira en þessi gaur er ógeðslega uppáþrengjandi hún er mér líst hann að hann er mikill í vexti rammur á afli, ljótur ásjónu harðfengur í skaplindi vígamaður mikill nasbráður sem er bara kvatvís
nasbráður
og heiftúður og hann flakkar sveitir á sumrin og bara sest á bæi bara herra ég ætla að fara að vinna þetta
hann er svona hérna sníkidýr
nema hvað að Þorkell hann er hérna bara að sinna sínu
konum
Þorkell hinn hugljúsi skulum bara kalla það hann bara sinna sínu, sparkandi sína staura, allt í blóma, nóa mat,
nóa konum,
og
það er skafreiningur.
Það er vont viður og þegar það er vont viður fyrir vestan, þá er alvöru vont viður. Við erum að tala rauða viður, og hérna, Þorkell náttúrulega bara vill hafa kósi þá inni, það er ekki hægt að sinna hann einu störfum, þá er bankað. Loksins fær bóndin pásu
bændir
fá aldrei frí nema þeirra vond við og þið komast ekki út þá eru pott þetta ditta eitthvað inni sko.
Hann er búin að poppa hann er búin að reyðra sem með konunum sinni þremur
Netflix í kvöld að banka hver er mættur Butraldi
muldrandi
tautar sig hann inn
mættur ég, hann gengur væntanlega inn bara
bara labbar inn á skítum skónum og Þorkell er ekki sigur um dýri sko. Hann segir ekki takið að skona hann er meðvirkur sko. Hann segir bara já, hörðu, mér líst mjög illa á sérst að koma hérna en ok, þú mátt bara, já. Það vont viður og þú veist, ég vorkinir.
Ok.
Þú ert ekki vorkin að Butraldi.
Nei.
Butraldi segist alltaf að fara suður í Breiðafjörð þegar veðri slotar. Þú veist ekki hvað veðri verður lengi vont, sko.
Nei,
nokkra vikur,
sko. Getur verið. Það getur verið mörg ár þess vegna,
sko. Já. Herru.
Svo er bankað aftur. Já, ding dong. Hver er mættur?
Þorgeir Hávason.
Og takk. Hvað, býttu. Pása, hvað hann er hann að koma?
Þorgeir, ég veit ekki.
Nei, hann byrtist, ja, eins og Batman.
Já, ég bara, hann á bara, það er vont viður.
Já, hann er bara, hann var á göngutúr.
Var í göngutúr.
Já.
Það er að komast inn, það er að hlýja sér.
Mm-hmm.
Þorgeir Hávason er mættur og það er kvöld og fólk er að fara að borða kvöldmatt. Og hérna Þorgeir býður bara Þorgeir að gista
já.
Og býður þeim upp á kvöldverð
okay.
Og það er strax orðið styrt þarna milli Þorgeirs og Butralda mm. Það er hart í ári, þetta er búið að vera vont ár fyrir Þorgeir.
Nóa munnum að metta
og það er bara hreinlega til eitthvað sakalega mikill matur.
Nei.
En hann býður þeim samt í mat. Og svo fer bara ótrúleg matarsinna í gang. Ég ætla bara lýsa því.
Mm-hmm.
Þorgeir sest þarna við matarborðið og sest hjá Butralda undir borðsendan. Frá verðgetum er sagt vandlega. Tveir diskar voru framborðnir. Það er ekki margir diskar á borðinu sko. Þar var eitt skamrif stykki formt á diskinum hvorum og forn ostur til gnættar.
Forn ostur, við erum að tala bara, hann er orðin eins og þegar þú sko, kaupir ost stykki í Bónus eða Krónni og þú, það er alltaf ost endi, þess að þeir eru búin að skera ánum, svo ertu komin búið að ganga vel á ostin að þá er hann orðin gamall.
Já.
Og hann harnar.
Já.
Hvað gerir ef þú ert að fara að gera pítsu, rífur þetta á pítsu en ef ekki, þá kaupir nýtt oststykki og en þú hendir þess ekki að þetta er ennþá gott
Já.
Þetta er ennþá, þú veist, það er ekki mikla
mm-hmm.
Og svo kaupir meira ost og þú setur hann inn í hilluna í ískapnum og þessi fyrir aftan það
Já.
Og svo kaupir skýr og eitthvað, þetta fer, hann fyrir aftan svo einhvern tímann, seint á hann síðir þegar einhvern kemur til. Í mat
Já.
Já, er ekki til, jú, það til osturina, forn.
Sko,
þá ertu vel harðan ost
Já.
Og aðeins farið að koma svona hvít skán
Já.
Neðan á hann
þú býtur ekkert í þetta sko.
Stundum græn
þú eyðilegur í þetta tennunar og býtur í þetta sko.
Yes.
Já, alla hana Butraldi syngdi skammastund er hann signa sig
Já, hann er Kristinn
Já. Hann tekur upp skamrifið
Guði sé þakka gjörð fyrir þessa góðu matargefur
Já. Já. Butraldi fer beint í kjöti sker og neytir og leggur eigin niður fyrir en allt var rutt af rifjum Butraldi getur þetta allt sko
okay.
Þorgeir hann fær ostin
hann var harður
hann er svo harður, hann er torsóttur sko. Hann getur ekki skorið ostin sko.
Hann er bara að naga þetta eins og hvað nagdýr
Korgi þeirra vildi deila við annan kníf nýja kjötstykki en þó að þeim væri lítt verður vandaður þá fóruð þeir þó eigist til sjálfur að skepja sér mat því að þeim þótti það skömm sinnar karlmennsku að skamta sér mat
Já, það var hlutverk kvenna þá að setja matinn á borðið og þeir eru svangir og matar miklir en þeir eru ekki að fara að sækja sér meiri mat
Nei, ég líka sko, Þorkelli giftur griðkonu hún kann kannski ekki alveg sko, að vera húsfreyja
Nei, akkurat, hún var kannski kunni eitthvað annað.
Að því að sko Þorkell og konunans, þau borða inn í eldhúsi við eldavélina, bara eins og amma gamla gerir alltaf.
Bara, standandi bara.
Standandi bara, fekk ekki sæti við
borðið. Nei. Ok, en þeir eru búin að borða.
Já. Og sko það er spenna í loftinu, Butraldi og Þorgeir, þeir eru í spreng sko, þeim líka, þeir fíla ekki hvernig annars sko. Þarna er sko
Já, þeir eru í svona hérna, svona, ég verð að lemja einhvern spreng
Já. Allá hana, þá hérna þegar þeir eru búin að borða og segir Þorkell bara að þeir eru nú fyrir að sofa og meðan þeir eru hérna í mínum húsum þá verður þeir ekkert vesen. Takk, ekkert vesen.
Þetta var sennilega að hann hefur verið allan tíman að manna sig upp í að segja þetta sko.
Já.
Þetta hefur bara verið að það lengsta sem hann var tilbúin að ganga.
Einmitt. Herri, menn haga sér fara að sofa og þeir sofa þarna yfir sitt hverju herbygginu. Og morguninn vaknaðir og það þarf náttúrulega bara morgumat.
Tekur ekki betra við.
Nei. Og það vaknaði allir snemma og það er borið aftur á borð alveg eins og kvöldið áður. Það er kjöt og ostur í morgumat.
Já, ég meina hvað, það er bara kjöt og ostur í allan mat.
Já, ég bara, þú veist, kannski eitthvað skýri eitthvað í morgumat, sko.
Já, það veit.
Já, það var kannski ekki til, það er hart í ári.
Já, þau voru búið með skýri.
Já, kannski er þetta bara sama kjöt og var kvöldið áður, sko.
Mm-hmm.
Já, og núna fær Budraldi ostin.
Ok.
Og Þorgeir fyrir kjöti.
Já, sangjant.
Það er ekkert sagt við matabórið, sko. Nei. Þegar menn horfa bara að tyggja og þeir þurfa að pissa báði, sko.
Tyggja fast. Sko,
hefur séð þetta svona bara, fólk bara, hérna, hvað heitir þetta?
Þeir komið bara fjörfisk í augað og þeir komið svona restless leg, sendur hann bara hann að títrandi leggi alveg, kannski byrjaði hans að sparka eitthvað annan undir bórið.
Já. Já. Já, og svo kannski þessi betur aldrei pottet eitthvað tautandi og Þorgeir er svona smjattari sko. Tekur ekki tillit sko. Þannig að betur aldrei þóli pottet ekki smjatt og Þorgeir er að smjatta og svo er þannig að betur aldrei tautandi.
Ég ætla nú að halda með geira í þessu, ég á mjög erfitt með fólk sem borðar hátt
já.
Og andar svona þegar
já, ekki gera þessu
nei, ég veit að þetta er óþólandi, fólk slekkur sko.
Herðu Menn haga sér, þeir gennilega bera eitthvað smá respekt fyrir Þorkalli í hana.
Það er smá ógnar í að bæja hana við borðið.
Já, og Budraldi og sko hann er náttúrulega með fleiri menn með sér, hann er ekki bara einn. Það er ekkert ekki fram hvað þeir fá.
En þá fornar í ost.
Já, bara kannski ekki nýtt.
Næ, gamlan fisk.
Já, og Budraldi veðrunni gennilega búið að slota hana. Og
það er búið að snjóa sko, heldur já. Betur
Betur aldrei þeir þurfa að komast á þjóðuleiðina til þess að komast í Breiðafjörð
mm-hmm.
En þeir þurfa að fara upp brekku og það er svo stór snjóskafl búin að myndast þannig í brekkunni að þeir komast ekki hvorki löndin í strönd
það er að móka
já, og þeir fara að móka með öxónum sínum
já, það er erfitt að móka með exi
já
lengi að því
Nei, við vorum lengi að því og þá byrtist okkar maður, Þorgeir Hávarsson, fyrir ofan. Og hann er svona nanana búbú, sko, ég er komin upp.
Upp á skablinu.
Þeir eru nú meiri aumingjarnir að vera ekki, kom þér hingað upp, sko.
Já.
Og Budraldi og Þorgeir eiga þannig orðaskaki og bara munum, menn eru búin að vera í spreng, sko. Núna er tími til þess að pissa lengi, sko.
Mhm.
Budraldi segir, sem mjög skrítið hann segir, en hann segir það samt, hann segir rann kappin nú, rannstu upp brekkuna.
Já, að renna að getur verið að hlaupa, held ég.
Já, hljópstu upp.
Já, hljópstu upp. Er hann svona hissa? Hvað, hljópstu?
Já, kannski ekki. Ég veit það ekki.
Nei.
Ég held að hann hefði bara eitthvað svona,
já.
Dastu upp. Ég held að það var þannig sko, en það make a sense, hann bara hljópstu upp. Þorgeir segir, eigi rann ég, því fór ég aðra leið að ég þurfti eigi að skora fönn fyrir mér, en nú mun ég eigi renna undan niður.
Já, þetta er flott. Þetta er kommando svona one-liner.
Já, svo rennir hann sér niður.
Akkurat.
Tæklar alla hana í brekkunni
mm-hmm.
og svo rekur Budrald á hól.
Ein góð Óla Þórðar tækling.
Já, yes. Og aftur Þorgeir, hann er svona surprise. Hann læðist upp á hann læðist ekki þetta skipti
Nei.
En hann kemur ja, þessu óvænt
ja, sko. Hann kemur sér í betri stöðu svo bara er svona veltir hann sér niður brekkuna eins og keilukúla
Já. Og rekur Budraldi á hól og Budraldi heyri bara kvinin af stökkinu lítur upp og döður
Já. Ok
og menn Budraldi þó er ekkert í Þorgeir og Þorgeir fer svo bara til Reykjahóla til Þorgils frænda, það er gott að vera
Það er gott að fara þangað í svona recovery, þú veist, heitt og kalt, fá eitthvað meir en bara fornan ost,
já.
Endurheimt.
Já.
Hann ennþá í svona drápum sem að eiga sér ekki nein eftirmál eða sem þetta svona...
Nei, ekki nema bara aftur er þetta eitthvað gaur sem vinnur fyrir vermund, sko. Hann, þessi buktraldi var meir vend frá vermundi, sko.
Já.
Að því hann vinnur hans, sko, þannig að Vermundur situr á Ísafirði
Hann hristir hausinn
Hann hristir hausinn og bara að það var að fara að gera eitthvað í sem gæja
Já.
Og
Svo náttúrulega sest hvert drápa á sálin á honum Skulum ekki glemma því
Já, einmitt Og sko, þú veist, eins og sagðir Hann er ekki búin að drepa neitt sem er svona vel líðin ennþá
Nei.
Það er alltaf eitthvað svona Hann er búin að vera Batman svolítið, sko
Það mm-hmm.
Og greinilega hreinsa aðeins vel til í herbúum vermundar en núna kemur það því að Þorgeir og Þormóður heyr hittast aftur mm-hmm. og það gleði og
Já.
Þeir alltaf fara að veiða hvar
Já.
Um sumari og þeir gera út úr hérna, frá Ísafirði
gott ekki fara að veiða hvar eða eins og þessi bara Eða fara að veiða lax eða sílung
já.
Eða
eitthvað. Já, þú veist, þeir eru bara, þeir vinna, þeir eru harðir sko, mm-hmm. þeir fara að vinna þetta.
Þeir hafa sko, þegar þeir voru að veiða kval, þá hafa þeir verið svona, þú veist, þeir hafa þagað mikið saman.
Já.
Þeir hafa bara, þeir hafa verið svona eins og ein manneskja, ekki þurft að segja neitt.
Lesa hugsanir hvers annars
lesa hugsanir tekið hennar kval og grætt pening einmitt
þeir eru hann í þögninni
þetta er svona brómans skilur við, þetta er svona þeirra
það góði vinnir að ég bara
já, þeir eru svona þeirra play catch skilur við hérna
já,
já.
Og það þarf að græða penning
Já.
Og þeir gera út frá Ísafirði að fara hérna, strandirnar góðu, hot strandirnar
mm-hmm. Nema hvað Kvalin þar á land
Nema hvað Það er ekkert að gera Það er ekki engan kval að finna Það er ekki engur ítla sko.
Ég tek þetta baka, er ekkur engan kval á land
Það er bara, þú veist Þorgeir þú veist, og Þormóður eru þannig típur að þeir hafa ekkert að gera Þeir verða bara bilaðir, sko.
Já.
Sérstaklega Þorgeir.
Það kemur óeirð.
Já. Og það eru náttúrulega menn eru að margir að við að kvara þetta á ströndum. Og þeir hitta menn hana sem að hafa náð ykkuru fangi, sko.
Mm.
Og það er engin annar en Þorgils, ekki frændi Þorgeirs, heldur annar Þorgils sem er sess að bara vel ættaður náungi þetta er góður gur hann er sterkur og vopfimur hann er skildur sem sagt Gretti hann er skildur ásmyndi hærulangi
okay.
og Þorsteini kugga sinni
sem Toppa að greið
fyrir í öðrum sögum
mm-hmm.
og þú veist það eru bara viðvörunarbjöllur í gangi ekki abbast upp á þannig hann kemur að sterkum ættum og
hann er tengdur
góður gaur, hann vil lýst bara sem frábæra náunga
tengdur
herru hann fær kval og þegar Þorgils og menn hans er að verka kval þarna á okkur strönd sem þeir hafa veitt eða rakana landi, ég er ekki alveg viss, ég er kannski ekki að lesa söguna alveg rétt, sko
ok
anyways, þeir fengu hval, hvort sem hann raka landi eða veitur sjálfur
mm.
samt geti skipt máli að því það er eitthvað reglur efa...
já, það er eitthvað reglur um þetta sem við þekkjum ekki að því við erum að móti í kvalum en hérna en já, það voru eitthvað reglur um sko líklega Æ, við skulum ekkert vera að giska á hvernig þetta gekk fyrir sér sko.
Nei.
En hérna, ég var eitthvað að sjá fyrir mér svona grindkvala, þú veist, Já. Ég bara svo erfitt með að sjá fyrir mér sko hvernig þetta veiða kval bara án þess að vera með eitthvað stórt skip
Já.
Og, Já. Já. Þannig að það var í gaman ef einhver sem er að hlusta veit þetta og sendir okkur lítinn bréfstúf.
Leirreitninga hótt.
Yes.
Herru, Þorgeir er hann að vappi og sér menn vera verka kval.
Mm-hmm.
Bara færingastæl, bara þarna í fjörunni, sko.
Mm-hmm.
Og hann segir, herru, hérna, þið eru búin að skera allan hann kval og það er ekkert fyrir okkur. Við viljum fá eitthvað.
Mm-hmm. Jú, þurfið þið að fara.
Já.
Við erum komin hér.
Já. Og Þorgil segir bara, herru, þú veist, nei, við erum með þennan kval og þið fá ekki neitt. Lítið sko, er mér að ganga kvalnum, er við erum ráðni til að láta eigi lausan þann hlut fyrir yður er skorun er meðan við erum megum á halda á kvalnum. Bara við eigum hennan kval, ja, við mittum hann, þú veist, láta okkur vera.
Mm-hmm. Þá segir Þorgir, þá munið þér reyna hversu lengi þér haldið á kvalnum fyrir oss og bardagi fyrir hund.
Já, og það svolítið skrítið hvernig þessi bardagi fyrir fram að því að þetta er greinlega ungir gamlir, sko. Mm. Þorgils eru eldri og þá segir Þorgir, herru, við megum ráðast á ykkur fyrst að því þið eru svo gamlir.
Já.
Og reynslan er með ykkur lið.
Við byrjum með boltan.
Já. Herru, Þorgir dreipur Þorgils.
Búm. Deir hann kvalarfullum döda? Ég segi svo.
En núna er Þorgir ekki lengur Batman, sko.
Nei.
Þormóður er þarna eitthvað að vappast með honum, sko. En hann er búin að drepa sér Þorgil sem er á góðumættu og er frábær náungi, sko.
Nú er hann sekur, kallinn.
Já.
Svart sekur.
Hann er dæmdur líka sekur skóamaður.
Já.
Fyrir þetta vík.
Út með þig, kallið minn.
Ásmyndur Hærulangur, pappi Grettis.
Tvær mínútur.
Og Þorsteinn Guggason, þeir sækja sektina.
Akkurat. Nú fyrir þú á bekkin.
Nú þarf þú að fara að kæla, kall.
Tvær mínútur, ok.
En fósbræðin er haldasandi enn út að ströndum sumarið og það er allir hrætti við á og það er bara ógnin sem stefið er aðeim er bara gífurleg. Það þorir enginn að ruggla eitthvað í þeim, sko.
Mm-hmm. Og það er svona samtal sem þeir eiga hana fara á smá trún á hana.
Já.
Hvað veistu nú aðra tvo menn okkur jafna í kvalleika á karlmennsku? Þá er jafnmörg síðu reyndir í mörgum mannraunum. Mitt.
Já,
er svona velta fyrir sér sko sinni stöðu og karlmennskunni hana og hérna.
Já, sko enda með því að Þormóður segir bara í hug kom þér meðan þú mæltir og munum við skilja félagið. Sæt, bara er kannski komið tími á við kælum okkar.
Já. Er Þormóði aðeins fara að uppbjóða hana?
Já, sannlega.
Já.
Bara þetta gengur ekki svona og nú ert þú segur líka, þú veist.
Mm-hmm.
Þú ert kannski komast bara í burtu.
Mm-hmm. Það þarf sko góðan vin til að segja, sko, vinur, hann getur klappaður á baki þegar gengur vel.
Já.
Góðu vinur getur sagt þetta til syndana þegar gengur illa, sko. Nei, og mitt. Eða hvað, er hann kannski frekar bara að stinga af?
Já, sko, að því að núna fer Þormóður bara heim til sín, til Bersa pappa síns.
Mm-hmm.
Og Þorgir heldur ánfram aðeins að ströndum.
En þeir eru alveg góð, þeir eru ekki vinslit eitthvað svona.
Nei, þeir eru bara svona, þeir eru kannski að kæla okkur bara.
Ok.
Við verum bara, hérna, þú veist, það er líka gott bara upp á vinskap að, þú veist.
Já, ekki vera ómikið saman.
Ekki vera ómikið saman, það geti bara að fengið leiða hverjum erum, sko. Herru, Illugi og Þorgils, frændur hans Þorgils, þeir kaupa far fyrir Þorgir á skip.
Það er að koma hann úr landi, þessu kallið.
Já, og skipið er í Borgarfirði.
Mm-hmm.
Þeir er alltaf smygla hann úr landi.
Mm-hmm.
Og þeir þora ekki að þing um sumari því þeir eru svo hrættir við Þorstein Guggason og hérna, Ásmynd Hærulang.
Ok.
Og þeir vilja freka bara, herru, við skulum bara hjálpa þér en að öllum að fara með þér að skipinu bara að passa á sér farin bara að þú drullir hér
fái vernd svona eins og já,
já.
Glæpamenn litir með svona tilsjónamanni
já.
Já.
En, þannig að þeir láta til skara skrifa þegar þingið er í gangi og Þorsteinn Guggason er farin á þing og er þar það er sérlega að tala um alþingi
sérlega
bara farin
eða eitthvað leðið þingi
og þá
gerist það,
gerist það að þeir hérna, er á leiðinu nýr í Borgarfjörð það sem að skipi er og þeir mæta á bæ sem heitir Máskelda og er í Dölunum það sem Laxdæla gerist
skilvík.
Þar býr maður sem heitir Hlenni og með Hlenna er maður sem er í vist og hann heitir Torfi Böggull
okay.
og Torfi er hérna bara að vinna sína vinnu hann er að höggva hrís og er með hrísinu svona á bakir og Þorgeir hann er hann að ríðandi um sveitina og hann kallar eitthvað aðeins um Torfa og Torfi, ég veit ekki, kannski er þetta gamall kall
hann er að spyrja hvað hann heiti eða eitthvað
já, hann er eitthvað, á, hvað heitir Torfi, kannski, ég ímynda mér hann bara sem gamlan kall og hann heyrir ekki að það er líka vindur, sko
já, já, og með rísið alveg hann að klortu út um allt
Nú, þessi, Torfi heyrir ekki í Þorgeiri þá fígur ég okkar mann Þorgeir vildi spyrja að flokkinum og kalla á hann nokkurum sinnum en Torfi heyrði aldrei en er Þorgeiri leittist á hann að kalla reittist hann við er honum áður var skapþungt hann bara
hann trillist
bara það er ógæslega pirrandi að einhver heyrir ekki er
já, það er svolítið pirrandi til dæmis þegar fólk er sem að hérna, svona heimilisfólk skilur það er algengt núna það er kannski að hlusta á eitthvað í eyrunum
já.
og hérna maður er búin að tala og það er bara að vera að hlusta á eitthvað podcast sko.
Já.
Ekkert svar
já.
En ég hef aldrei drepið neitt nú
það nei að því það er það sem að Þorgeir dreipur hann ríður yfir ána og dreipur Torfa með að leggja bara spjót í gegn
ok, þú hlustar á mig og svara mér þannig er hann að missa það sko.
Já, ja, hann er bara gengin að köpna hann sko.
Ja.
Nú bara hinga ekki lengra sko.
Það er búið að taka hérna, hjálparatækin af og þá er engin bara klippa á bremsun
já, já, hann er stjórnlaus
já.
Og hann lýsir þetta víinu og svo eru þeir hérna í Svínadal félaginir og ég er bara að pæla í hvað Þorgils frændans og illu eru að hugsa með að vera með um hann bara fuck,
þeir þurfum að drulla þessu manni burt úr þessu landi sko.
Já, af því þeir eru hérna í Svínadal
mm.
og í Svínadal hefur nú mikið gest
heldur betur, það hefur nú fallið
hetið þarna hafa fallið þar sko.
Já, Kjartan
Ólafsson blessið sér minningans anyways og þeir eru að hvíla sig og
hann týnir hestinu sínum
já, þeir hvíla sig þarna og eru að borða mat og fara svo að sofa, svo vaknaðir og hesturinnas Þorgeirs er horfin þá ekki af okkar manna að ganga Nei. Hann átti nefnilega ógæsla flottan hest sko. Rauður sko
já.
Mjög reiðgóður
Rauður heitir hann, já
hann finnur hann ekki og það er mikill skóur að það svæðinu og þeir fara að leita og koma þá auga á að það er eitthvað að reka kindur á hesti hana í sveitinni
ekki þó rauði hestinum hans Þorgeirs
heitir hann rauði
það var rauður
hann var rauður, já
Já, svona,
já, það er ekkert ekki fram að þetta sé rauður hestur en, nei, allana, en Þorgeir er bara herru, þetta er hestur minn sko.
Þú sagði hann ekki að hann hefur verið rauður
Jú, hesturinn er rauður en það er ekkert ekki fram
að hann heiti rauður Sorry
Hesturinn er rauður
Já,
já.
Eða þú veist, eins og hann bla 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 á honum rauð
afi
minn fór á honum rauðan já, já, ok skiptir ekki máli
þeir sjá bara mann á hesti og þá ekki bara þetta er hesturum minn
já, ok
þannig að þeir ríða þetta eftir honum og þessi gaur er komin að einhverjum sveitabæ og sem sagt á þessu sveitabæ á maður sem heitir Skúfur heima og hann er bara bóndi góður sko. Góður og flottur bóndi hann er með mann í vinnu sem heitir líka Skúfur Og svo er það þessi gaur sem var að hestinum sem heitir Bjarni og það er sonur hans. Sonur Skúf, Bjarni Skúfsson. Þetta er bara flottir gaurar sko.
Já.
Og
Ja, hesta þjófar kannski.
Já, ég veit ekki, allan að Þorgeir og þeir ríða hérna að þessum bæ og bara, herðu, Þorgeir byrja að spjalla á hennan Bjarna og bara, herðu, ég heldur sér þetta hestir mínu, kallum. Og Bjarni segir bara, herðu, ég var hérna bara að reka kindur og það var hestur hérna og ég, þú veist, nefndi ekki að labba, en ég tók hestin.
Það er hestur hérna,
Okay. Hann, ég veit ekki
eitthvað
hægt að líka þessu við eitthvað hann fann hjól
já.
sem ólæst
þú gerir já, þetta er
já, maður gerir ekki,
svona, maður, gerir ekki svona.
Svona. Maður skilur eftir að því að gæti eitthvað komið að leita hjólun sko.
Ekki nema þessu hoppjól
já, þetta er nefnilega ekki hoppjól sko.
En það tekur ekki bíl eða
nei
eitthvað svona
Alla hana, Bjarni, þeir eru þarna eitthvað rétt fyrir utan bæin, Bjarni segir bara ég ætla að fara á hesturum bara, hérna ég ætla að fara á honum að bænum og svo mátti fá hestin.
Ok, fair enough.
Þorgeir hann vill fá hestin núna
Já.
Og drepa Bjarni.
Æ, come on.
Skúfur, eða vinnumaðurinn, ekki bóndinn.
Já.
Hann reynir að ráðast Þorgeir og Þorgeir klífur hann í herðanir
Tveir komnir Fyrir utan hina
Þorgeir í spreng og svo hverfur hestur hann sko.
Svona hérna þetta svona hann svona eins og bara hann fellur sko. Hann, bara, hann heldur í sér og svo bara fellur hann þá er bara, hann er ekki búin einu sinni núna sko.
Nei, einmitt
Því að nú kemur nú svolítið þekkt saga, þekkt lítil stutt saga.
Bara ljúkum þessu skústamið, þess að skúfur bóndi fær bætur frá Þorgils og Illuga. Þeir eru bara í damage control.
Já, þeir eru bara með sæðla bóndið þarna á eftir honum.
Já.
Og sópin.
Já. Já. Alla á hana. Þorgir og þeir eru ánfram á leiðinni í Borgarfjörð. Og núna þarf þú að taka boltan hjá því. Að því hvað kýrist?
Já, hann kemur að Hvassafelli í Mýrasýslu og þá sér hann út undan sér mann sem að er líst svo sauðamaður var þá heim komin frá fésínu og stóð þar í túninu og studdist fram á staf sinn og talaði við aðra menn. Stafurinn var lágur en maðurinn móður og var hann nokkuð bjúgur, steildur á hæli og lengdi hálsinn. Þorgeir reiði fram exi sína og hálsheggur þennan sauðamann. Frændur hans bæta aftur fyrir víð. Einar sem Þorgeir hefur þetta að segja er að maðurinn hafi bara leið svo vel við höggi. Eigi hafði hann til nokkra sakar til móts við mig en hitt var satt að ég mátti eigi við bindast er hann stóð svo vel til höggsins. Þannig að hann komið þetta svona að einhver liggi vel við höggi eða eitthvað liggi vel við höggi. Grípa tækifæri bara.
Já, hann var með svo langan háls eins og ég skildi þetta.
Já, hann svona slútir eitthvað fram, hann hókin eitthvað þreyttur og þannig að hann svona verið þægilegt að láta öxina bara detta á hann.
Sko, þetta er bara holgir einhver vígamenn, sko. Sko, hann gjörsælega búin að missa hausinn. Sko, ég hugsa, kannski fyrst er hann byrja að drepa fólk, það svona, já, það er á það skilið og svona. Svo er hann búin að dæma, sko. Hann er úr leik
blóðþyrstur sko
þá hugsar hann bara ég bara drep alla sama að ég vill
já
hann já, er siflindur
þetta er bara fíkn sko fíkn bara það er eitthvað í honum sem að fær kip þegar hann drepur það er aldrei nú
hver
er
allra að stoppa þetta?
Já það er vand séð því að þessir félagans þeir geta ekkit gert nema bara bætt
Nei, og þeir eru greinlega að drífa sig að koma á landi
að
því að þeir henda Þorgeir upp í skip
Já, þeir bara sparkanum upp landgangin hann
Og Þorgeir fer til Noregs
Ok
Nei, hann fer ekki til Noregs
Nei.
Jú, hann fer að ykkur leiti til Noregs og Írlands og til Vindlands
Já, já, já
En á meðan þá fara Þorgils og Illugi frændur hans á þing og sættast á og borga sektir fyrir Þorgeir
þeir halda langa ræðu sem að fjalla bara við viljum bara beðast afsökunar
já
fyrir hönd
já þetta er bara O.J. Simpson bara ræða sko hérna hjá hvað er hann Johnny Cochran eitthvað
já bara nema bara við viðkennum sagt við erum hér með fé takiði bara úr vösum okkar
já
ok
þannig að hann Þorgeir fer um borð það normenn um borð og þeir fara hérna og Þorgeir fer fyrst til Írlands svo til Englands og hann fær mikla gjafa frá höfðingjum þarna fær hann eiginlega bara leikalausum hala sko
ok
og það bara gaman að vera í Víking og hann fer svo til Danmörkur, þar hann tignaður næstum því konungur eftir það fór hann til Danmörkur og fekk þar svo mikla virðing að Danir tignuðu hann nær sem konung
já
að því sem Þormóður hefur um ort Þormóður setta, búin að yrkja marga vísur um Þorgeir
ok
og svo að lokum var að það að fund Ólafs Helga í Nóri og Þorgeir hann kynni sér þar fyrir konungi og Ólafur segist að hafa heyrt hann gerinlega bara að fara í hann mikla sögur þetta
Þetta leikmaður sem hann getur kannski nota eða.
Já og hann nefnilega gerist hirmaður Ólafs það lætur vel að Þorgeir þarna kannski fann hann smá svona friðþæðingu
Já og hann náttúrulega finnst örugglega mikið til sko hann kannski finnst Ísland vera svona plebbalegt sko nú hann komin í deild sem hann finnst að vera sambúðin sko þannig að
Já.
Heldur að það sér höndum
Það fer nefnilega til Vindlands og Vindland nefnilega sko svona suðurströnd Eystrasaltsins sko það hérna norður Þýskaland líka og hérna íbúar þessa svæðis voru kallaðir Vindar og svona vestur slavneskur þjóflokkur Anyways
Eyjólfur Kristjánsson samdi þá lag í Vindurinn sem þýtur
Já, einmitt Hann færi þetta bara að ræna og röpla og svo með fyrir Ólaf
Já, svona ruggari fyrir Ólaf
Já og að hann svona færi líka að fara á milli Norex og Ísland svona þannig að hann færi að sigla þarna á milli og það greinilega einhver ár sem líða en ef við tökum þetta bara aðeins saman
Já.
Þá okkar maður Þorgeir
hann búinn að fara frá hann sko búinn að missa stjórn á kerfinu sko
Já, hann bara búin að fá rautt spjald
já.
En hann samt ennþá inn á sko.
Já, okkar, hann ekki hægt að koma hann út á sko. Já, hann koma hann út á núna já. Í bili allan en sko, svo þurfum að taka eitt saman hann svo skemmtileg svona nöfn í þessari sögu þú veist, það butur aldi og hlenni og hérna alls konar eitthvað, það var eitthvað meira hann
það
er svona skemmtilegt, skúfur
ég mitt Já, þetta er nefnilega sko, núna erum við að fara að sigla inn í, nú erum við svolítið búin að taka, sko, Þorgeir búin að eiga fyrirsagnina.
Já.
En á meðan Þorgeir í sínu vafstri í Noregi og Englandi og Írlandi, þá fær Kolbrúnaskáldið Þormóður svolítið sviðið.